Sihirli Aşık. Assalomu alaykum ertaksevar bolajonlarim. Bugun ham yaxshi bola bo'lib kattalarning aytganlarini qildingizmi? Ha, barakalla. Unday bo'lsa juda soz. Bugun men sizlarga Sihirli Aşık nomli qirg'iz xalq ertagini aytib beraman. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan. Qadim zamonda ikki qo'shni bo'lib, birini mingta, ikkinchisining esa 100 ta qo'yi bo'lgan ekan. Ikki qo'shni tashqaridan qaraganda juda ahil, inoq bo'lib yashayotgandek ko'rinsa-da, aslida bir-birini ko'rolmas ekan. Qo'ylarni har ikkisini ularning bolalari har kuni yaylovga olib borib boqar ekan. 100 ta qo'y bor oilaning o'g'li Valijon, 1000 ta qo'y bor qo'shnining o'g'li esa Salimjon ekan. Kunlardan bir kuni ikki bola qo'ylarini yaylovga qo'yib, o'zlari oshiq o'yinini o'ynashibdi. Ular o'yinga berilib ketishganidan kech kirganini ham payqamay qolishibdi. Bu orada Valijon Salimjonga hamma oshig'ini yutqazib qo'yibdi. Ana shunda u o'yinni davom ettirmoqchi bo'lib cho'ntagiga qarasa, bir dona oshig'i qolgan ekan.
Voy! Atigi bir donagina oshig'im qolibdi. Qolgan hammasini Salim yutib olibdi-ku. Yutqazganim yaxshi bo'lmadi-da. Iye, aytgancha qo'ylarim qayerda qoldi?
Valijon yon atrofga qarab qo'ylarini topolmadi. U qo'ylarini qidirib biroz u yoqqa bu yoqqa yurib qarasa, hammasini bo'ri bo'g'izlab ketgan emish.
Endi otamga nima deyman? Qo'ylarga yaxshi qaray olmadim. O'yinga berilib ketib bo'rini ko'rmay qoldim deymanmi? Endi nima qilaman?
Valijon uyiga borishga otasidan qo'rqib boshi oqqan tomonga qarab yo'l olibdi. Yo'lidan bir g'or chiqibdi. Bolakay o'sha g'orda tunab qolishga qaror qilibdi. G'orni och qolgan Valijon qilmishidan shu qadar pushaymon bo'lganidan hatto uyqusi ham kelmabdi. U cho'ntagida qolgan bir dona oshig'ini qo'liga olib, u bilan suhbatlasha boshlabdi.
Eh, oshig'im. Sen ham meni yaxshi tushunmay qo'yding. Men ham yaxshi o'ynay olmay sendan boshqa hamma oshig'imni yutqazib qo'ydim. Ustiga ustak qo'ylarimni ham bo'ri yeb ketdi. Ovqatim ham yo'q. Qornim ham juda ochib ketdi. Agar yana 100 ta qo'yli bo'lsam, osh o'ynashni bas qilardim.
Valijon shunday deb alamidan rosa yig'labdi. Yig'lab uxlab qolibdi. Tong otishi bilan Valijon qo'ylarning barashidan uyg'onib ketibdi. Shoshib tashqariga chiqib qarasa, qo'ylari g'or atrofida o'tlab yurgan emish.
Iye, voy, bu qanaqasi bo'ldi? Tushunmi yo'g'ingmi? Bu mening qo'ylarim-ku. Yo'q, kecha o'z ko'zim bilan ularni bo'ri bo'g'izlab ketganini ko'rdim-ku. Tushun bo'lsa kerak. Yo'q, o'ngim ekan. O'ngim.
Valijon suyunganicha qo'ylarni haydab uyiga ketibdi. Ota-onasiga bo'lib o'tgan voqea haqida hech nima demabdi. Kunlar o'tibdi. Bir kuni ertalab Valijon yana qo'ylarini yayloga haydab ketibdi. Qo'shni bola Salimjon ham qo'ylari bilan yayloga yo'l olibdi. Yayloga kelishgach, Salimjon Valijonga vaqtni o'tkazish uchun oshiq o'ynashni taklif qilibdi.
Vali, kel, oshiq o'ynaymiz. Qo'ylarimiz o'zi o'tlab yuraveradi. Ular o'rganib qolgan-ku. Yo'q, do'stim. Men endi oshiq o'yinini o'ynamayman. Hech qachon o'ynamayman. Vay, nega o'ynamaysan? Yana yutqazib qo'yishdan qo'rqayapsanmi?
Valijon Salimga bo'lgan voqeani boshqa hech qachon oshiq o'ynamaslikka va'da berganini aytibdi. Salimjon uyga qaytgach, bu gaplarni otasiga gapirib beribdi. Otasi esa hamma gap oshiqda ekanligini anglabdi. U mingta qo'yi bo'lsa ham, ularni yanada ko'paytirishni, yana ham boyib ketishni istabdi. Qanday bo'lmasin, sehrli oshiqni qo'lga kiritish rejasini tuzib, o'g'liga qarab shunday debdi.
O'g'lim, sen qanday qilib bo'lsa ham o'sha oshiqni menga olib kelishing kerak. Do'stingga o'zingdagi bor oshiqni o'sha bitta oshiqqa almashni taklif qil.
Ota, u bunga ko'nmaydi. Oshig'ini rosa avaylaydi.
Unda sen o'sha oshiqni bitta qo'yning evaziga bo'lsa ham almash.
Ertasiga bola hamma oshig'ini Valijonning sehrli oshig'iga almashtirib kelibdi. Otasi uni qo'liga olib tilak bildira boshlabdi.
Oshiq, jon oshiq. Ming qo'yimizni 2000 qo'y qilib bersang, bundan ham boy bo'lar edik. Aylanib ketay oshiq. Tilagimni bajara qol.
Ota bola ikkovi tong otguncha qo'ylarining yonidan ketmay poylashibdi. Ammo tongga yaqin ko'zlari ilinib uxlab qolishibdi. Bir mahal chuchuk uyg'onishsa, qo'ylarning hammasi qirilib yotgan emish. Buni ko'rib jahli chiqqan ochko'z boy oshiqni olovga tashlab yuboribdi. Oshiq esa yanada kuchliroq alangalanibdi va boyning uyi yonib ketibdi. Ana shunday qilib boriga shukr qilishni bilmagan ochko'z boy mingta qo'yidan ham uyidan ham ajrab qolibdi. Ana, ko'rdingizmi bolajonlarim? Hasislik, ziqnalik va ochko'zlik juda yomon illat. Ochko'z boy mingta qo'yi bo'la turib ularni yanada ko'paytirish uchun Valijonning sehrli oshig'ini olib qo'ydi. Natijada esa o'zi uysiz va qo'ylarisiz qoldi. Valijon esa so'zining ustidan chiqqani uchun qo'ylariga ega bo'ldi.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.